Hei! Da har Smørjesus endelig begynt å legge ut podcaster igjen. Det superstas. Men før du får dykke inn I dette deilige materialet, så vil jeg bare forklare litt om formatet. For det jeg har begynt med at jeg hver mandag klokka 17:30 har live-sendinger på YouTube, hvor jeg på en måte har en lektyre eller en forelesning om et tema som jeg lidenskapelig opptatt av. Og det disse jeg nå har valgt ut å legge ut som podcast. Og der har jeg på en måte ofte laget et slideshow, hvor jeg har illustrasjoner og sånn, som gjør det lettere å forstå mange av de tingene jeg tar opp. Så jeg vil bare gi dere den konteksten når dere hører podcasten. Og hvis du en person som foretrekker å lære ting med mer visuelle hjelpemidler, så kan jeg anbefale deg å sjekke det ut på YouTube også. Og selvfølgelig være med på mandager klokka 17:30, når jeg holder disse livesendingene, og støtte opp. Der vil jeg også kunne svare på spørsmål du måtte ha, om emnet jeg tar opp, eller om hva som helst. Jeg vil også raskt reklamere om mine tjenester. Jeg selger kurset mitt Leverfix, hvor jeg hjelper deg med å avgifte leveren din. Ikke på noen ekstremt trendy måte som med en leverflush eller en juice cleanse eller med masse mystiske urtetinkturer eller den slags, men heller gjennom kosthold og bruk av tilskudd av et par mineraler og vitaminer som kroppen fort kan få mangel på eller som den trenger mer av I en sånn detox-fase. Jeg jobber med å fremme galleflyt på en sånn dagligdags basis, sånn at kroppen din blir et effektivt avgiftningssystem fra morgen og til kveld. Så du innfører på en måte denne detoxen inn I hverdagen. Du vil lære mer om hvorfor jeg mener at det å fremme leverfunksjon og hjelpe leveren med å kvitte seg med giftstoffer som har akkumulert I vevet rundt om I kroppen, vil kunne hjelpe deg med å egentlig ta tak I en hvilken som helst kronisk sykdom I denne episoden. Og med det så vil jeg ønske deg god lytting, så snakkes vi.
I dagens episode.
Det var skikkelig ille. Hun kunne til slutt ikke bruke hendene sine. Hun måtte legge seg inn på et mørkt rom og meditere hvis hun fikk sånn kløanfall. Og hvis hun ble for stresset, så fikk hun sånne kløanfall. Og da begynte hun å klø, og da klødde hun basically av et ganske tykt lag av huden hennes. Og da ville, ikke sant, da ville hun havne 3-4 uker tilbake I hennes helbredelsesprosess. Og det skjedde gang på gang på gang. Og hun kunne ikke, ikke sant, kunne ikke bære barna våre, hun kunne ikke lage mat. Ja, det var... Ganske tøffe tider I vår familiekonstellasjon.
Velkommen skal de være til
Smørjesus og Kaninhullet.
Så navnet på denne presentasjonen heter... Lever, giftig galle og kolestase. Starter med å snakke litt om hvem jeg til dere som ikke vet det. Skal jeg prøve å holde denne lange historien kort. Jeg startet min helsereise I 2017. Jeg startet med et ketogent kosthold, og det var første gang jeg opplevde hvordan de tingene jeg spiser påvirker min opplevelse av virkeligheten. For jeg var på et veldig nedested, og jeg gikk til et veldig oppested på veldig kort tid. Og det satte I gang på en måte en prosess, en idé om, ikke sant, hvordan kan jeg tweake mitt miljø for å få den beste opplevelsen av livet? Hvordan kan jeg hjelpe cellene mine med å uttrykke seg på best mulig måte? Og, så det satte I gang en sånn prosess, Og jeg begynte med veldig mye forskjellig. Fasting, ketogent kosthold, veldig mye trening I forskjellige typer, meditasjon. Jeg liksom skulle plukke fra alle trærne, plukke frukter fra alle trærne for å liksom optimalisere meg selv. Begynte å studere ernæring, for jeg følte at her er det et behov. Vi syke, og det ingen som på en måte virkelig kommer til roten av problemet. Vi blir bare sykere og sykere. Og jeg følte jo at jeg hadde kommet I hvert fall et steg nærmere, et steg nærmere og finne liksom et svar da. Og følte at ingen på en måte snakket om de tingene som da var ketogent kosthold og den slags. Som gikk veldig imot det som vi ble rådet til av helsevesenet vårt. Ikke sant? Ikke spis rødt kjøtt, ikke spis mettet fett. Spis masse karbohydrater og sånne ting. Så begynte jeg å studere ernæring. Gjorde det i et år. Valgte å gå min egen sti etter det ene året. Jeg følte at det var en sterk indoktrinering i det årsstudiet jeg gikk. Som sagt så hadde jeg en idé allerede om at det etablerte perspektivet på helse og sånn ikke funket. Og nå fikk jeg en dypere innsikt i hva det etablerte perspektivet var, og skjønte at liksom jeg må gå min egen sti, rett og slett, hvis jeg skal faktisk finne ut av dette her. Jeg kan ikke bruke 5 år av mitt liv på å studere ting som jeg kanskje er ganske uenig med, og som jeg kan argumentere imot og sånne ting. Da vil jeg heller studere de tingene som jeg som gir mening for meg. Og i den tiden vi lever i, hvor informasjon er så tilgjengelig, så bestemte jeg meg bare for å ta det valget. Selv om det på en måte er en mye vanskeligere vei, fordi jeg har ikke det diplomet på veggen som sier at jeg er en lege eller en ernæringsfysiolog eller sånn. Jeg må på en måte bevise meg selv ved å bare vise at jeg er en fyr som har vett og kunnskap, som har studert disse tingene, selv om jeg ikke har dette diplomet da. Så startet jeg bloggen Smørjesus, som en måte å rett og slett sementere kunnskapen jeg lærte. Jeg lærte at ved å skrive og prøve å formulere meg selv gjennom innlegg, så forstod jeg meg selv og forstod jeg disse konseptene mye bedre. Så det var en måte for meg å liksom, som sagt, sementere disse ideene i meg selv, samtidig som at jeg kunne gi det til andre. I en tanke om at du forstår ikke noe før du kan formulere det til en 5-åring. Og selv om jeg kanskje ikke tror en 5-åring vil ha så stor nytte av å lese blogginnleggene, så er jeg på en måte er det vært noe jeg har blitt ledet av da, å prøve å gjøre ting så enkelt som mulig. Men etter sånn 4 år med ketogen kosthold og mye optimalisering, fasting, isbading, mye stress da, som jeg skulle komme til å forstå, så gikk jeg på veggen, og jeg var helt utmattet. Ikke sant? Sengliggende, ekstremt lav stresstoleranse. Utbredt, som det også heter. Og da måtte jeg finne ut hvordan jeg kom dit, samt hvordan jeg kom meg ut. For det jeg skjønte da, var at mange av de tingene jeg hadde gjort med meg selv, ketogent kosthold, fasting, mye trening, mye stress, mye jobb, mye isbading, mye bastu. Jeg hadde liksom pushet kroppen min til det ytterste i en tanke om at det var sånn man var sunn. Så brant kroppen min til slutt ut. Og da måtte jeg finne ut av det. Og det klarte jeg. Etter to år så kom jeg meg ut av dette utmattelseshølet. Da hadde jeg et veldig stort fokus på stoffskiftet. Ikke sant? For jeg hadde tenket stoffskiftet mitt med alt dette stresset. Og var nødt til å bygge det opp igjen. Blant annet ved å innføre karbohydrater tilbake i kosten, så jeg har innsett viktigheten av å spise karbohydrater for å tilføre energi til cellene, sånn at stoffskiftet kan fungere optimalt. Jeg skjønte at glukose er kroppens prefererte energikilde. Og det er på en måte et helt emne i seg selv. Men jeg klarte å komme meg på beina. Og rundt den tiden da, så kom det en til utfordring i mitt liv. Og min andre store utfordring, ikke sant? Den første utfordringen var å komme meg ut av en utbrent tilstand. Så kom den andre utfordringen, og det var da at kjæresten min utviklet en sterk håndeksem. Som dere ser på bildet her. Det var, altså, det var skikkelig ille. Hun kunne til slutt ikke bruke hendene sine. Hun måtte legge seg inn på rom, et mørkt rom og meditere hvis hun fikk sånn kløanfall. Og hvis hun ble for stresset, så fikk hun sånne kløanfall. Og da begynte hun å klø, og da klødde hun basically av et ganske sånn tykt lag av huden hennes. Og da ville, ikke sant, da ville hun havne 3-4 uker tilbake i hennes helbredningsprosess. Og det skjedde gang på gang på gang, på en måte. Hun kunne ikke, ikke sant, kunne ikke bære barna våre. Hun kunne ikke lage mat. Ja, det var ganske tøffe tider i vår familiekonstellasjon. Men det tvang meg til å liksom virkelig gå dypere og virkelig forstå hvordan jeg kan hjelpe min kjæreste da. Hvis jeg skal kunne hjelpe andre med å bli friske, hvordan, da må jeg kunne også hjelpe min kjæreste med å komme seg ut av denne situasjonen her. Og det var da jeg falt inn i kaninhullet av lever, og så sammenhengen mellom lever og egentlig all kronisk sykdom da, men i denne sammenhengen også hudsykdom. Og den sammenhengen kan jeg komme tilbake til. Så jeg satte henne på et kostholdsopplegg. Et ganske strengt elimineringskosthold, som jeg også var med på. Og klarte å fikse det. På 3 måneder så var huden hennes helt fin igjen. Og da var jeg litt sånn, ok, nå er jeg inne på noe igjen. Da har jeg lyst til å sette i gang med å starte kurs og hjelpe andre med dette her da. Så da startet jeg Levefix, det her var i august i år 2024. Og så er vi her nå. Da skal jeg gå mer inn på leverhelse og hva som skjer når leveren stryker. Så er det først viktig å lære litt om hva det leveren vår gjør. Leveren vår er jo, jeg vil si at det er kanskje det nest viktigste organet i kroppen vår. Hjernen er selvfølgelig det viktigste organet. Tar du ut hjernen fra et menneske, så har du ikke noe menneske igjen, på en måte. Men det er veldig mange andre organer du kan ta ut, og mennesker vil klare å tilpasse seg i hvert fall noen dager, eller en uke eller to. Og sånn som blindtarmen og sånn er noe som folk fjerner for alltid. Men leveren, jeg tror du bare klarer å leve kanskje maks et døgn hvis du tar ut leveren din. Så leveren, den er et sånt midtpunkt som spiller så sentral rolle i veldig mange kroppslige funksjoner. Og ja, den fjerner giftstoffer. Det er kanskje en av de tingene den er mest kjent for. Også når jeg skal gå igjennom veldig mye. Den fungerer da, ikke sant, som et filter. Så den filtrerer på en måte ut alt som kan være skadelig for kroppen vår. Og filtrerer inn alt som er nyttig for kroppen vår. Veldig enkelt forklart. Den metaboliserer medisiner, ikke sant? Og medisiner er også da en interessant ting, for alle medisiner må metaboliseres av leveren, og det egentlig vil si er at egentlig leveren er nødt til å binde ting til medisiner, sånn at den kan detoxe dem. For medisiner er ikke noe som kroppen, er ikke noe essensielt for kroppen. Det er ikke noe som kroppen trenger. Og da er det leverens oppgave å på en måte få det ut da. Så ja, vi kommer tilbake til bruk av medisiner også. Bearbeiding av næringsstoffer, ikke sant? Den lagrer vitaminer, den lagrer karbohydrater og skiller ut dette når kroppen har et ekstra behov for det. Den resirkulerer røde blodceller, så det vil si at når en blodcelle er enten gammel eller ødelagt, så kommer den til leveren, og så bryter leveren den ned. Og så resirkulerer den delene, ikke sant? Frigir jern og sånne ting. Så har man anemi eller på en måte problemer med jernmetabolismen, så kan det også være en levergreie. Den produserer en del sånn koaguleringsfaktorer som hjelper blodet å koagulere, ikke sant? Som er viktig for å helbrede sår og sånne ting. Tette, ikke sant? Hvis du får et kutt, så koagulerer det, for det tetter på en måte, det klumper opp blodet og tetter igjen såret, sånn at ikke du forsvinner masse blod. det lagrer og bryter ned glykogen, som nevnt, ikke sant? Glykogen på en måte lagringsformen til karbohydrater, glukose. Og på den måten så den også en veldig viktig rolle I å regulere blodsukkeret. For når du da går tom for sukker via maten du spiser, så det leveren som begynner å bryte ned glykogen, sånn at du har et stabilt blodsukker. Men når leveren svekkes, så kan dens evne til å lagre glykogen bli svekket, og du kan få sånne raske blodsukkerfall, for eksempel. Så det kan være en konsekvens av svekket leverfunksjon. Den regulerer stoffskiftet, ikke sant? Så har du lavt stoffskifte. Leveren, den konverterer, altså den produserer ca. 70% av kroppens aktive stoffskiftehormon T3. Den gjør dette ved å konvertere T4 til T3. Og har du igjen svekket leverfunksjon, så kan den konverteringen bli svekket, som gjør at du får et lavt stoffskifte. Den regulerer kolesterolmetabolisme, ikke sant? Så har du overflødig kolesterol I blodet, så sendes det tilbake til leveren. Den produserer også kolesterol, mener jeg husker. Den bruker I hvert fall kolesterolet til å produsere galle. Og disse transportproteinene, LDL og HDL, som med på å frakte kolesterol rundt om I kroppen, men også som med å frakte kolesterol fra blodet og tilbake til leveren hvis det for mye. Ikke sant? Så har du høye kolesterolnivåer, ikke sant? Eller mye kolesterol I blodet, så kan det også være knyttet til en svekket leverfunksjon. Immunforsvar. Først og fremst så vil jo leveren være med å ikke sant, detoxe ting som kan irritere kroppen og sette I gang en immunrespons. Det jo blant annet det jeg mener en autoimmunsykdom egentlig en intens skade fra giftstoffer, skadet vev som overaktiverer immunforsvaret. Ikke sant, overaktiverer, men det skaper en sterk immunrespons fordi det så stor skade. Så det jo en viktig måte at leveren spiller I å regulere immunresponsen og forsvaret. Men den huser også en rekke sånn B-celler og T-celler og makrofager og sånt som med på å ikke sant, rense ut bakterier og virus og andre irriterende agenter. Også til slutt så produserer leveren galle, og det skal vi jo gå dypt inn på nå snart. Galle. Hvis du leser en ikke sant, fysiologiboka mi som står oppe I bokhylla som jeg hadde da jeg studerte, hvis du leser I den, eller hvis du spør en lege hva galle viktig for, så vil den si den viktig for fordøyelse av fett. Ikke sant? Det står ingenting om at gallen brukes av kroppen til å detoxe giftstoffer. Og det en veldig interessant ting at de utelater det. Det overrasket meg utrolig når jeg lærte det. For det jo veldig, veldig viktig informasjon. Leveren et filter. Ikke sant? Så den stanser skadelige ting for å komme seg inn I kroppen, og den passer på at de nyttige tingene kommer seg inn. Den fungerer litt som en dørvakt, ikke sant? Som sier, du får ikke lov til å komme inn her. Du oppfører deg dårlig på en måte. Du en trussel til dette miljøet. Og så det den gjør da, at hvis du på en måte ikke har fått godkjent adgang, så fester den visse ting til disse giftstoffene, visse proteiner eller fett, for å gjøre dem mindre skadelig. Og så skiller den dem ut gjennom gallen. Og veldig mange giftstoffer, spesielt sånn miljøgifter, fettløselige. Og det leveren gjør da, at den binder til visse proteiner som gjør at den blir vannløselig. Når leveren da har bundet disse giftstoffene til proteiner som gjør dem mer vannløselige, da blander den alle disse sammen I en sånn suppe som blir til galle, sammen med gallesyrer og diverse ting som skal skilles ut av kroppen. Og denne gallen blir skilt ut da når du spiser. Og det ja, det for å fordøye fett. Men det også fordi at kroppen skal kvitte seg med giftstoffer. For da blander denne gallen her sammen med maten du spiser. Og så blir den tatt med avføringen. Men når leveren ikke har kapasitet til å detoxe alt som kommer inn, da, ikke sant? Så leveren har viss mengde med kapasitet. Men hvis det da kommer mye flere giftstoffer enn den har muligheten til å deale med på en gang, da har den et annet triks den kan bruke, og det rett og slett å lagre disse giftstoffene. Og da binder leveren giftstoffene til fett, og så begynner den å lagre det rundt på kroppen sin. Nei, først på seg selv, og det det her jeg mener fettlever. Det rett og slett et slags lager for giftstoffer. Og leveren gjør dette her for å skjerme kroppen, ikke sant? Sånn at ikke disse giftstoffene skal komme seg til hjernen, for eksempel, eller komme seg til hjertet, eller... For hvis den barrieren bryter, da, ikke sant? Dette filtret, hvis dette filtret blir ødelagt eller lekk, da kan store problemer skje. For da vil disse giftstoffene komme seg inn i blodet, boom, og du har ingen kontroll på dem, og det vil kunne føre til skade på all slags mulig vev. Og ikke sant? Så hvis du da får i deg mer giftstoffer enn leveren klarer å gjøre detoxe på en gang, den begynner å lagre giftstoffer, og så viser det seg at den hverdagen du lever i er en slik hverdag at du egentlig putter inn mer enn leveren klarer å deale med, da begynner du å akkumulere giftstoffer, ikke sant? På leveren din. Og dette kan bli et problem over tid. Galle. Kroppens kloakk. Gallen hovedmåten leveren detoxer på. Og du kan se på leveren og galleblæra og gallegangene som kroppens kloakksystem. Så den gallesaften, den kloakken til kroppen. Og den vil du få ut. Du vil ikke ha masse kloakk liggende rundt. Og galle da, som nevnt, viktig for å fordøye fett, men også for å få ut giftstoffer. Når kroppen ikke klarer å kvitte seg med galle slik som den skal, så vil problemer oppstå. Det jo åpenbart når vi skjønner hva galle for noe. Og da kommer vi til det som heter kolestase. Kolestase, hvis man bryter ned det ordet, kole, det jo relatert til galle. Stase, ikke sant? Stagnering. Det en stagnering av galle. Gallen kommer seg ikke frem. Den stagnerer. Så en definisjon på kolestase da en tilstand hvor gallen ikke flytter seg ordentlig fremover gjennom leveren og gallegangene, sånn som den skal. Og litt som jeg har da funnet et fint bilde av her, det blir jo litt som å tette rørene i doen sin eller i dusjen sin. Rørene blir tett, og da bygger det seg opp som en gallesteiner, ikke sant? Det jo en typisk ting som skjer, men gallegangene tetter seg på en måte. Og du kan se for deg hva dette faktisk gjør da med leveren og gallegangene dine. Siden dette den giftigste guggen kroppen produserer, så kan dette absolutt skade både vevet i leveren og vevet i gallegangene dine. Her har vi da en fin lever. Inni der så har vi galleblæra. Så gjennom dagen så drypper, ikke sant, produserer leveren galle. Den detoxer hormoner. Drypper det, ikke sant? Sakte men sikkert ned i galleblæra. Galleblæra samler opp denne juicen. Og når du da spiser et måltid, eller det finnes andre måter å aktivere en gallerdumping på, så tømmes denne gallerblæra. Ikke sant? Men gallen da, når den gjør det, så skal den, ikke sant, først gå fra leveren, som jeg sa, den dryppes ned i gallerblæra. Og så ut i gallergangene, og følger den ned den grønne, jeg vet ikke om dere kan se den pilen min, det skulle jeg jo hatt, en sånn viser. Men ja, ser den gallerblæra, så følger den nedover gallergangene her, så kommer den ut i tynntarmen, sammen med maten, og så skal den gå videre til tykktarmen, og så skal den ut av endetarmen din, med bæsj. Den skal bli en del av bæsj. Altså, det er vel derfor bæsjen brun, det et sånt gallefargestoff, er det billig rubin, som gjør bæsjen brun, i hvert fall. Og hvis bæsjen din gul, så har du for mye galle, for det er fargen til galle. Gul. Men hvis det da ikke blir med i avføringen, og det er noe også som blew my mind, det har jeg glemt å få med i presentasjonen, men en ganske temmelig interessant fakta er at, og som studier har vist, er at hvis du spiser det som kanskje ses på som et normalt kosthold, så vil rundt 95% av gallen som skilles ut blir reabsorbert tilbake til leveren. Og det vil si at det er faktisk ganske vanskelig å kvitte seg med galle. Det er ikke noe vi skal ta for gitt. Så det vil si at du kan få giftstoffer i deg, og de vil kanskje kunne være i deg ganske lenge, fordi kroppen får ut veldig lite av gangen. I hvert fall hvis man ikke er bevisst på det. Å bruke ting som binder til galle mer. Og det er jo også et problem med forstoppelse, ikke sant? For da kommer jo ikke ting ut. Så det er noe vi jobber veldig mye med i kurset mitt, er å forhindre forstoppelse, sånn at vi kan begynne å få ting ut. Og jeg pleier å si, du må gå på do minst to ganger, nummer to. Gjerne flere. Og dette systemet, den enterohepatiske sirkulasjonen. Entero betyr tarm, hepatisk er lever, tarmleversirkulasjonen. Gallen går fra leveren ut i tarmen, blir reabsorbert tilbake til leveren, og må starte hele prosessen på nytt. Så da er det også veldig lett å se hvordan det kan bli en stor akkumulering av giftstoffer. Fordi ting blir reabsorbert. Det kommer seg faktisk ikke ut. Ikke sant? Og da, hva hvis rørene tetter seg? Gallen er giftig. Gallen vil skade kloakkrørene. Naturlig. Fordi disse galleveggene er ikke De giftstoffer er skadelige for dem også. Så det vil da skade disse kloakkrørene, som du kan se på det sånn, som vil kunne føre til en lekkasje av galle. Disse rørene bryter på en måte ned, du kan se på det som syre, som på en måte etser bort vevet. Og da kan gallen lekke inn i blodbanen. Og der kan det skade hva som helst. Når det først kommer inn i blodet, så har kroppen mye mindre kontroll over det. Da kan det reise, ikke sant, til hjernen, det kan reise til leddene dine, det kan reise til hjertet ditt, det kan reise til magen din, tarmen din, og påføre skade. Enkelt oppsummert, kolestase betyr at den giftige gallen har unnsluppet den enterohepatiske sirkulasjonen og flyter rundt i kroppen din, hvor det skader så å si alt det kommer i kontakt med. Og jeg kan bare nevne det, for jeg vet at jeg ikke har med dette i presentasjonen, men hvis vi ser på hudproblemet da, som jeg tok opp i sted, som jeg tror at de fleste hudproblemer har med en svekket lever å gjøre, det er fordi når da det kommer mer giftstoffer i blodet, så vil dette øke byrden på nyrene og huden. Og nyrene også et filter og filtrerer blodet. Men det ikke et like stort filter som, eller altså, den har ikke like mye kontakt med ting som kommer inn i kroppen, så det på en måte andre linje forsvaret. Leveren på en måte første linje forsvaret mot giftstoffer. Nyrene andre linje forsvaret, ikke sant? Så nå blir det en økt byrde på nyrene å drive og detoxe disse giftstoffene. Det kalles giftstoffer av en grunn, fordi de giftige, ikke sant? De skader. Så selv om nyrene et filter og jobber med å detoxe, så den jo mer utsatt for skade, fordi disse giftstoffene skadelige. Og sammen med huden, ikke sant? Huden et detox-organ. Vi har hørt at, ikke sant, man kan... Hvorfor det sunt å drive med bastu eller trene og sånt, fordi når du svetter så kvitter du deg med giftstoffer. Så huden kan også gjøre disse fettløselige giftstoffene vannløselige og dytte dem ut via svette da. Men hvis det blir for mange giftstoffer for huden å deale med, så vil også disse giftstoffene skade vevet fra innenfra huden, ikke sant? Og det derfor kremer og sånn ofte ikke fikser noen problemer, fordi problemet er ikke utenifra. Problemet kommer innifra. Og sammen med nyreproblemer, urinsyregikt og sånne ting, det en mangel på kroppens evne til å detoxe, og en opphopning av giftstoffer i blodet. Da. Hvordan oppstår kolestase? Når vi inntar giftstoffer, vil de være nødt til å gå gjennom leveren. Og da, ikke sant, store spørsmålet, hva det som kan kategoriseres som giftstoffer? Her har jeg skrevet. Medisiner, som sagt, jeg tror de fleste medisiner ikke faktisk tar tak i det underliggende problemet, men lindrer symptomer. Så medisiner, jeg ser på det som at det dytter kroppen i en retning, får kroppen til å aktivere visse baner, visse hormoner eller visse, ikke sant, nerver eller men det ikke noe kroppen på en måte. Jeg tenker, ser på kroppen som smart, ikke sant? Jeg ser på som kroppen, den vet hva den holder på med. Den tilpasser seg bare det miljøet den i, og den jævlig flink til det. Så i stedet for å drive og dytte kroppen i den retningen man ønsker, så mer for å gi kroppen det den trenger, sånn at den kan fikse seg selv. Fordi den har muligheten til det, liksom. Så det jeg tror medisiner, 95% av tilfellene, så vil medisinene ha en skadelig virkning på leveren din. Alkohol, den ganske åpenbart. Drikker du mye alkohol, så får du en svekket leverfunksjon. Den connection tydelig. Narkotika, forurensning, ikke sant? Miljøgifter i lufta vår, tungmetaller finnes nå i vannet vårt, i all fisk. Spiser du sjømat, så får du nok veldig mye tungmetaller, veldig mye er kanskje sterkt å si, men du får nok i deg tungmetaller. Det kan være en grunn til å bli på forgiftning av tungmetaller. Jerntilskudd, plastikk, sprøytemidler, glyfosat, hvis man ikke spiser økologisk, tilsetningsstoffer fra ultraprosessert mat, ikke sant? E-stoffer, fargestoffer, sånne ting. Ulike kosttilskudd. Nå er det jo kosttilskudd har blitt den nye Big Pharma nesten. Det jeg veldig var på kosttilskudd. Jeg har noen kosttilskudd med i programmet mitt, men jeg veldig prekær på hvilke kosttilskudd jeg bruker. Det finnes absolutt ultraprosesserte kosttilskudd, som jeg kaller dem, ikke sant, som har 10 forskjellige ingredienser i seg. Når du bare skal ha, ikke sant, vitamin B3, så kommer det med masse sånn anti-klumpeagenter og masse rare ingredienser som leveren din til slutt nødt til å deale med. Og så ulike typer stoffer fra mat. Her kan vi snakke visse antinæringsstoffer, ikke sant? Vi vet at planter har et forsvarssystem, bruker kjemikalier for å forsvare seg selv i ting som skall og sånn. Så det noe man kan reagere på, I hvert fall hvis man har en svekket lever. Og til slutt så det da det som rimer på laksiner, som litt kontroversielt. Men vi vet at det inneholder og har inneholdt liksom, tidligere så var det kvikksølv, men de har jo det som kalles for adjuvanter, og det med til å skape en sterk inflammatorisk respons i kroppen. Og hvorfor skaper det en sterk inflammatorisk respons? Det fordi det gift. Det er det på en måte. Om det aluminium, eller om det kvikksølv, eller den slags. Ja, hvorfor kommer det en betennelse? Betennelser kommer når vev blir skadet. Det kroppens helbredelsesprosess. Så, ja. Det en helt annen samtale, men det verdt å nevne. Over tid vil disse giftstoffene, og jeg mener jo da, i den tiden vi lever i dag, så vi omringet av disse giftstoffene. Det veldig vanskelig å unnslippe mange av dem. Du må være veldig bevisst, rett og slett. Og hvis du ikke har vært bevisst i, si, 20-30 år, så har det mest sannsynlig skjedd en akkumulering. Ikke sant? For det starter fra du et lite barn. Og hvis du da legger til for eksempel næringsmangler, fordi leveren trenger jo visse næringsstoffer for å utføre disse funksjonene. Det trenger masse zink, det trenger selenium, det trenger molybden, det trenger glysin og taurin for å produsere galle og ikke sant, lage glutation og andre ting som det binder til disse giftstoffene. Så hvis du har en næringsfattig kost i tillegg, så vil jo leverens kapasitet bli enda mindre. Og så har du kanskje et stressende miljø. Vi lever jo i en verden hvor jeg føler det vanskelig å ikke være stresset. på hvordan samfunnet vårt satt opp, på en måte. Med mindre du har klart å knekke koden og komme deg ut av hamsterhjulet og selvforsørgende, eller ja, ikke nødvendigvis selvforsørgende, men og så selvfølgelig mugg hjemme, så mange opplever traumatiske opplevelser fra barndommen som svekker leverens kapasitet, ikke sant, og setter kroppen inn i en litt sånn stress, kronisk stresstilstand som svekker dens funksjon. Unnskyld meg. Elektromagnetiske frekvenser, wifi, bluetooth, sånne ting, de har en påvirkning. Det vet vi i hvert fall. Men jeg skal ikke gå for mye inn på det. Så spørsmålet, hvem det som har kolestase? Og jeg tar et utgangspunkt i, hvis du har en kronisk sykdom, så tar jeg utgangspunkt i at du har en grad av kolestase. Dette noe som skjer på en skala, ikke sant? Men jeg tror vi alle har en grad av kolestase. Jeg tror jeg selv, som har jobbet i et år nå med å avgift og sånne ting, fortsatt har en grad av kolestase, og det ting jeg kan vippe på skalaen utifra livsstilsmessige valg jeg tar og sånne ting. Men jeg har merket at jeg har fått en mye bedre stresstoleranse, bedre toleranse til mat, til ting, til trening, til alkohol, sånne ting. Ikke sant? Jeg drikker ikke mye alkohol, men det skjer at jeg gjør det av og til, hvis det en spesiell anledning. Og da kjenner jeg at det går fint. Jeg kan drikke 2-3 enheter uten at det ødelegger meg i dager etterpå. Så det sånne små ting du merker at du har en bedre funksjon. Hvis du skal få diagnosen kolestase av en lege, så det litt annet. En litt annen sak. Det veldig sjeldent. Det veldig sjelden de vil fortelle deg, ja. Og det veldig vanskelig egentlig å ved blodprøver å tydelig fortelle deg at du har kolestase. Skulle de virkelig ha funnet ut av det, så måtte de tatt noe som heter en leverbiopsi, hvor de stikker en sånn nål inn i leveren din og tar rett og slett en liten prøve av leveren din. Så det egentlig en veldig vanskelig tilstand å diagnostisere. Og hvis du har på en måte har kommet dit at du har så høye leverenzymnivåer eller gallestoffnivåer I blodet, så har du en veldig sterk grad av kolestase. Så det man kaller da jo en subklinisk kolestase, som en måte å si kolestase som ikke viser seg på noen blodprøve, eller som har et annet symptombilde enn de normale symptomene på kolestase. Det skal jeg snart komme inn på, men det ser ut som at kolestase kan være en underliggende årsak til veldig mange sykdommer, veldig mange flere sykdommer enn det man tror da, hvis man tilhører den mainstream medisinske modellen. Så disse referanseområdene legene bruker alt for brede. Får du veiledning av meg, så bruker jeg mye mer innsnevra referanseområder for å se om du på en måte har en sunn leverfunksjon eller ikke. Og igjen så vil alt være på en skala. Og det kan være at du leverenzymene dine helt ok, men at du fortsatt har en grad av kolestase. Så man skal ikke gifte seg til de blodprøvene man får. Blodprøver ikke så nøyaktige som legen din vil at de skal være. Det så lett å liksom bare lene seg på blodprøven. Å, men blodprøven sa ikke det. Men jeg har fortsatt sterke symptomer på lavt stoffskifte. Ja, men blodprøvene dine sa at du hadde helt normalt stoffskifte. Ikke sant? Hva det de egentlig insinuerer da? At vi lyver? At vi ikke... Ja, jeg skal ikke begynne å rante om det. Vi går videre. En. Linda skriver, nå videoen usynkron med prat. Fungerer nå. Bra. Jeg håper dette her går bra. Kom gjerne med kommentarer. Eller spørsmål til de tingene jeg snakker om, så tar jeg de opp underveis. Engasjement alltid satt pris på. Da føles det litt mindre ut som at jeg bare snakker til en skjerm. Ok, vi går videre. Hvordan denne kolestasen vil spille ut hos deg, vil være basert på de faktiske giftstoffene I din galle. Ikke sant? Så jeg må bare ta et steg tilbake. Så den teorien jeg utforsker at mer eller mindre all kronisk sykdom kan traces tilbake til en svekket leverfunksjon. At det giftstoffer som har tredd seg gjennom dette filtret, og som kommet seg inn I blodet, og det skader cellene, skader vevet I kroppen, det svekker deres funksjon, som fører til en degenerasjon, som fører til en nedsatt funksjon, som det vi kaller for sykdom. Og moderne medisin vil jo fortelle deg at de veldig glad I å finne nye sykdommer, og putte det I sånne bokser, sånn at de kan igjen produsere konkrete medisiner til denne sykdommen. Ikke sant? Og så har de en fantastisk business gående. Det litt sånn det funker. Denne teorien her går jo rett imot den teorien, som liker å putte alt I sånne fine bokser, ikke sant? Og som også har gjort det I forhold til hvordan leger spesialiserer seg, ikke sant? Du har en lege som spesialiserer seg om leverhelse, så det en lege som spesialiserer seg om hjertehelse, så det en lege som spesialiserer seg om tarmhelse. Og så det ingen av disse legene som snakker sammen. Hvis du har noe galt med tarmen, IBS, så går det til tarmlegen din. Men hvis du også da får et problem med hjertet ditt, så går det til hjertelegen din. Og så det ingen på en måte... Det ingen forståelse om at tarmen din, hva som kommer inn I tarmen din påvirker, ikke sant? Leveren din, hva som kommer inn I blodet ditt påvirker alle organene I kroppen din, altså. Kroppen et symbiotisk mesterverk, hvor alt kommuniserer med alt. Alt prøver å skape den homeostasen, ikke sant? Den ultimate balansen I kroppen, så skjer det noe med den ene tingen, så har det en ripple-effekt, som det heter, på resten av systemet. Og dytter du noe riktig på den ene tingen, så vil dette også påvirke resten av systemet. Men hvordan, ikke sant, hvordan din sykdom vil utspilles på, det vil jo være basert på et par ting, og det vil, som da nevnt, være basert på de giftstoffene som du har I din gale, ikke sant? Basert på hva slags medisiner du har tatt, hva slags kost du har hatt, og alle de tingene du har vært utsatt for gjennom tidene. Ikke sant? Kanskje det var noe som gjorde at du fikk en kraftig kvikksølvforgiftning, ikke sant? I en eller annen sammenheng. Kanskje du tok noen vaksiner, eller du puttet noe kvikksølv I tennene dine på en tidspunkt, eller... Vi har alle levd så forskjellige liv og vært utsatt for så forskjellige ting, og det vil påvirke hvordan kroppen vår uttrykker seg. Og igjen, det vil være basert på de svake punktene I kroppen din, ikke sant? Det kan ha skjedd en fysisk skade. Kanskje du var med I en bilkrasj og du skadet armene dine, eller slo hodet ditt, ikke sant? Fikk en hjernerystelse, som gjør at du kanskje har mer mentale problemer, eller... kognitive problemer eller sånne ting. Det kan være traumatiske opplevelser du har hatt som har skapt mye stress og som har, ikke sant? Veldig mye ting kan påvirkes på veldig mange forskjellige måter ut fra den stimulien man får. Det kan være næringsmangler til stede, ikke sant? Visse ting som du ikke har fått I deg på en stund som gjør at ting påvirkes på en spesifikk måte. Det kan være tarmbakterier I tarmen din basert på den kosten du har hatt gjennom livet, basert på tarmbakteriene moren din ga deg da hun fødte deg, og så videre. Og så da, til slutt, basert på ditt genetiske materiale, eller det som man kan kalle arvelighet. Da. Jeg ikke så fan av gener, på en måte, som veldig kausativ faktor I sykdomsbildet ditt. Jeg litt mer opptatt av miljøet. Du befinner deg. Og det derfor moderne medisin ikke kommer noen vei. 95% av medisinen de skriver ut har en skadelig virkning på leveren. Og der gikk jeg jo litt igjennom. Medisiner med å dytte kroppen din I en retning og få til ting, men det underliggende problemet vil ikke bli adressert, så da leverskade. Det vil heller være med på å skade leveren. Mer. Og hjemmesiden Livertox. Wow. Her vi, vet du. Livertox. Så her jo alle medisinene. Den går på antipsykotiske agenter. Se om det noe spennende der. Liver test abnormalities have been reported to occur in up to 40% of patients on long-term therapy. Da kan du se, kan du bare søke da, hvis du tar en spesifikk medisin, eller hvis du har tatt en spesifikk medisin, så kan du bare søke på den medisinen, og så kan du lese om hvordan det har en skadelig virkning på leveren din. Da. Mest sannsynlig så vil det ha det. Så det en sånn ressurs som nyttig. Da har vi kommet til leverfiksen. Som det kurset jeg har laget. Som basert på de tingene jeg gjorde for å helbrede min kjæreste, og som jeg selvfølgelig har videreutviklet en del siden det. Som jeg selv personlig har gått på I nesten et år I hvert fall. Og som har tatt tak I mye. For min del også. Jeg var jo litt overvektig faktisk, etter jeg ble utbrent. For da begynte jeg å spise veldig mye karbohydrater og få I meg veldig mye mat. Og drakk veldig mye melk. Ja. Mye enkle carb, mye fett og den slags. Noe som var en del av reisen, men det var noe jeg da ikke klarte å kvitte meg helt med. Leverfiks, var ikke det noe problem. jeg får ikke gått så mye inn på det nå, men sammenhengen mellom overvekt og giftstoffer. Du husker jeg snakket om at giftstoffer, kroppen bruker fett til å binde seg til giftstoffer, så jeg tror at overvekt i veldig mange tilfeller også kan være rett og slett et resultat av at kroppen driver og binder til seg giftstoffer. Så jeg gikk ned 7 kilo uten at det var noe, uten at jeg tenkte på å telle kalorier, uten at jeg trente eller drev, ikke sant, med veldig mye sånn bevegelse. Jeg jo en småbarnsfar med en på 8 og en på 3, så jeg får jo beveget meg mye, kan du si. Jeg er veldig aktiv med dem. Men jeg spiser frokost, jeg spiser kveldsmat. Jeg vil nok si at jeg sikkert, jeg har ikke sjekket hvor mange kalorier jeg får meg, men jeg får meg det mange, kanskje vi ser på som mange kalorier i løpet av en dag, uten at det har en negativ virkning på vekta mi. Yes. Vi ser, hva leverfiks da? Ikke sant? Jeg kan ta tilbake først, for det en ting jeg har også lyst til å si, som gjør at leverfiks, det veldig mange som har fokus på lever i helseverdenen om dagen. Men jeg tror de bommer ofte ved å bruke mye eksotiske urter og litt sånne ting. For meg blir det litt den samme modellen som å bruke medisiner. For det virkestoffer i disse urtene som er med på å dytte kroppen i en retning. Men jeg har kommet mer i en idé om at man heller skal, at kroppen smart. Kroppen trenger ikke å bli fortalt hva den skal gjøre. Den trenger å bli gitt de rette forutsetningene for å kunne fikse seg selv. Så det å passe på å gi kroppen tilstrekkelig med næringsstoffer, i stedet for å på en måte gi den masse virkestoffer, som på en måte trykker på masse knapper og får kroppen til å aktiveres på ulike vis, på en måte ikke den metoden jeg bruker da. Nå bruker jeg de ideene jeg har lagt frem i denne presentasjonen, som og det å fokusere på galle, og det som å fokusere på å få gallen ut, på en måte hovedfokuset. Så det en ganske simpel kurs, men veldig effektivt. Og jeg har satt opp i en 4-stegsprosess. Første steg, fjern giftstoffene først, fra kosten din, fra miljøet ditt. Ikke sant? Giftstoffene ikke bare i det vi spiser, eller nå det, ikke sant? Det i klærne vi bruker. Det i rengjøringsmidlene vi bruker. Det i ansiktskremene og sminken som vi bruker, eller parfymene. Ja. Og så det et par giftstoffer inne der som kanskje vil overraske mange. Men det viktigste først. For hvis leveren skal kunne begynne å jobbe med å detoxe det den har akkumulert, så må du slutte å putte ting inn. For husker du at du lærte at når leveren har kapasitet til å deale med det, så dealer den med det. Men hvis den ikke har kapasitet fordi den hele tiden kommer giftstoffer inn, så vil den ikke kunne ta tak i de akkumulerte giftstoffene. Så første steg da å kutte giftstoffer, og hvis man veldig syk, så kan dette bety at man nødt til å gå på en litt sånn eliminasjonsdiet til å starte med. Jeg kaller det et basekosthold, et kosthold som av liksom, ikke så mange ingredienser som du vet at du tolererer, som du kan bygge et fundament på, og som du deretter kan begynne å introdusere ting til, sånn at du vet mye tydeligere hvordan du reagerer på ting. Da. For det her det her ikke en jeg forteller deg gjør den og den og den tingen. Det her en eksperimenteringsdel, fordi du, som jeg har gått gjennom, du har en egen uttrykkelse. Din sykdom på en måte et resultat av det livet du har levd. Og det vil til syvende og sist være du som på en måte må gjøre koblingene og gjøre erfaringene for å på en måte fikse deg selv da. Steg 2. Gi leveren tilstrekkelig med næring og energi. Jeg var jo litt inne på det, men ikke sant? Det vi ønsker å gjøre er å komme, ikke komme i veien for kroppen vår sin evne til å helbrede seg selv. Vi ønsker å tilrettelegge et miljø sånn at den har ressursene den trenger, og stimulien den trenger for å kunne helbrede seg selv. Så vi tilrettelegger ved å fokusere på å gi kroppen nok, og gi kroppen tilstrekkelig. Og det betyr også nok energi. Jeg har ingen kalorikutting i mitt program. Jeg er heller med på at du skal spise nok. Sånn at du ikke får noe blodsukkerfall og ikke aktiverer noen stresshormoner eller sånne ting. Ja. Så da, jeg har noen tilskudd. Generelt noen billige. Generelt billige tilskudd. Ikke noe sånn, og ikke noe du trenger å... ja, ikke noe som koster skjorta liksom. Det eneste er laktoferin, som er et litt dyrt tilskudd, men det er noe du da vil ha veldig lenge. Så steg 3. Få gallen ut. Og det gjør vi ved å gå på do. Nummer 2. To eller flere ganger om dagen. Og i kurset mitt så går jeg gjennom hvordan du kan hjelpe kroppen din med å få det ut. For det ikke noe vits om du klarer å, ikke sant, detoxe eller binde til masse galle, hvis den gallen ikke kommer seg ut av kroppen. Så det steg nummer 3. Og steg nummer 4 er det å bruke binders, eller bindere, til å binde mer galle. Husker du at 95% av gallen blir reabsorbert gjennomsnittlig? Ved å bruke bindere, sånn som løselig fiber, eller aktivt kull, som jeg veldig glad i, kan du binde til mer galle, som gjør at du kanskje kan få ut 20% av gallen, eller 25% av gallen, i stedet for bare 5% av gallen. Og på denne måten her, så optimaliserer vi dette systemet. Leveren har muligheten til å detoxe det den har akkumulert. Den får i tillegg næringsstoffene og energien den trenger til å kjøre detox-enzymene sine effektivt. Flyten fra gallen, den kommer inn i tarmen hvor det er ting den kan binde seg til, som gjør at du kan få ut mer galle, og du får gallen ut 2 eller flere ganger om dagen. Da snakker vi en litt mer effektiv eliminering av giftstoffer. Når giftstoffene kommer seg ut, så vil det være mer rom for at vevet i kroppen kan reparere seg selv. For det vil ikke være dette stimuliet av gift som er med på å undertrykke funksjon og svekke cellenes evne til å fungere optimalt. Steg 5 er et bonussteg. Og der legger jeg til litt sånn andre ting man kan gjøre for å optimalisere detox. Det er litt sånn trening og bevegelse, søvn, optimalisere søvn, sol, og bruke sol og lys og sånne ting for å rett og slett detoxe enda mer. I tillegg så er det også da, det har jeg glemt å skrive her, men i tillegg er det et arkiv hvor jeg har lagt inn alle mine artikler, hvor man kan dykke litt mer teoretisk inn i hva dette handler om, og se på vitenskapen og sånt som jeg bruker for å underbygge mine teorier. Og så er det en siste del som er diverse ressurser, som er litt sånn tips og triks, oppskrifter, handlelister, ting som gjør det på en måte enklere å implementere disse prinsippene. Leverfix er et opplegg som fokuserer på å fjerne giftstoffer og andre toksiske agenter fra miljøet du befinner deg i. Det er noe som fokuserer på å gi kroppen de næringsstoffene den trenger for å operere på en optimal måte. Det er noe som fokuserer på å hjelpe kroppen kvitte seg med giftstoffene den har sirkulerende i kroppen sin ved å bruke et par standhaftige hjelpemidler. Et kurs som bygger på prinsipper fremfor strenge regler. Et kurs som fokuserer på å fremme ens egen persepsjon, altså ens egen evne til å tenke selv og ens egen evne til å kjenne hva som fungerer for seg selv. Et kurs som fokuserer på langsiktige, men bærekraftige mål fremfor en kortsiktig løsning. Et kurs som ikke krever titals med kosttilskudd og koster skjorta å følge. Ikke sant? Det er litt annerledes enn mange av disse oppleggene som jeg ofte ser på som kaller for quick fixes, som på en måte gir deg kanskje noen raske resultater, men som på lang sikt ender opp med å skape mer problemer. Leverfix er ikke et kurs hvor vi bruker masse penger på dyre kosttilskudd eller superfoods. Det er ikke et kurs hvor vi dytter kroppen i noen retning ved å ta i bruk for eksempel lever- og gallerensende urter eller andre kjemikalier som ikke er essensielle for kroppen. Det er ikke en quick fix. Det er noe som sikkert kan ta litt tid før man begynner å kjenne at ting går i riktig retning. Det er noe som kan ta litt tid. Det kommer veldig an på ens situasjon og hvor syk man er. Men det krever mye. Det krever en del eksperimentering, og det krever en del prøving og feiling. Men det vil lære deg mer. Det vil lære deg å kjenne kroppen din bedre. Å kjenne signalene til kroppen din bedre. Det er ikke et kurs hvor vi fokuserer på å kutte kalorier eller sulte oss selv av visse næringsstoffer. Det er ikke en protokoll med strenge regler, og det er ikke en fastsatt fasit som sier gjør sånn og sånn, og så vil du oppleve sånn og sånn. Og med det så vil jeg egentlig åpne chatten for spørsmål. Hvis det skal være noe, hvis det er noen som lurer på noe, så har jeg litt tid til det. Hvor tøft er det å fullføre Leverfix? Er et spørsmål her nå. Det er jo et litt relativt spørsmål. Og det vil jo selvfølgelig komme an på person til person, og hvor flink man er til å liksom endre på ting og sånne ting. Hvis du skal kjøre basekostholdet, da. Jeg kan jo forklare hva jeg gjorde. Mitt basekosthold, det var kjøtt, rødt kjøtt, muskelkjøtt på en måte. Om det er kylling eller biff eller storfe eller lam. Ja, de tre. Eller vilt. Ikke noe gris. Ikke noe fisk. Potet, havregryn, rosiner, eple, banan. Jeg brukte havremelk til havregrøten, eller bare vann. Jeg tillot meg å bruke sukker, honning og lønnesirup. Og ris, hvit og brun ris, og bønner. Sorte og hvite bønner. Og det spiste jeg i 1-2 måneders tid, og så begynte jeg å implementere disse ting. Salat. Ja. Og nå spiser jeg litt løst, men jeg vet ikke om det ga deg noe innsikt i om det ville være tøft for deg. Men hva er det du, på en måte, kan jeg spørre hva du er redd for, da? Når du spør det spørsmålet. Hvor tøft er det å gjennomføre? Noen synes jo for eksempel det er veldig tøft å slutte med sjokolade. Men jeg tror at du kan gjøre Leverfix på mange måter. Du kan være jævlig bam! Og være skikkelig streng og liksom kutte ut alt og være Superman på en måte. Eller så kan du ta det gradvis, og det som de fleste gjør det, at de liksom implementerer en og en ting av gangen. Jeg også veldig pro det, at det en litt langsom prosess, at du ikke gjør alt på en gang. Kanskje du begynner å spise litt mer havre. Kanskje du kutter fisk og gris og spiser mer muskelkjøtt. Og kutter meieri. Kanskje det også kommer etter hvert. Sier jeg at man aldri skal spise noen av disse tingene igjen? Nei. Når du har klart å fikse leveren din, eller når du har klart å i hvert fall gjøre den bedre, så vil du tåle mer. Og da vil det ikke være noe problem, da vil du ha mer kapasitet, og da det ikke noe problem å liksom spise fisk en gang iblant, for eksempel. Eller hvis jeg skal spise torsk i dag, altså jeg sier ikke at fisk er jo ikke bare, grunnen til at jeg litt skeptisk til fisk, jo på grunn av det havet vi har nå, og på grunn av tungmetallene, og på grunn av de andre miljøgiftene som finnes i havet. Men fisk har jo også mye gode næringsstoffer, så noen ting som vil være verre enn andre ting, og det vil også være noe som du sikkert kommer til å merke mer av når du går gjennom denne prosessen. Hva slags ting er det du må holde deg mer unna, og hva slags ting er det du kanskje kan komme unna med i ny og ned. Som du kanskje ikke kan spise hver dag, men som du kanskje kan spise en gang i uka. Eller to ganger i uka, eller. Så det ikke en sånn, det her ikke jeg som en sånn streng autoritetsfigur som bare sånn, hæ? Spiste du melk i havregrøten din? Og driver kjeft på deg. Det jo opp til deg også, i hvilken grad du vil gjøre det. Så det en individuell prosess, men vi har også et community. Det en community-gruppe som du blir en del av når du blir med i Levefix. Og der vil du kunne stille meg spørsmål. Det vil være live Q&As hvor jeg kan gi deg råd. Live. Det vil være et sted hvor man kan gjøre utfordringer sammen, ikke sant? Ok, de to neste ukene så kutter vi meieriprodukter, så gjør vi det sammen som en gruppe. Sånne ting kan være lettere å gjøre når man ikke gjør det alene. Ja. Så det også en fin del av medlemskapet. Det nok lurt med en litt langsom prosess, ja. Ja. Jeg veldig pro den sakte implementeringen, da det høyere sannsynlighet for at du gjennomfører, og høyere sannsynlighet for at det noe som du kan liksom faktisk implementere på lang sikt. Da. Så det derfor du kjøper et årsabonnement, fordi det her noe som kan ta litt tid. Men når ballen først begynner å rulle, så er det veldig fint å se at man blir bedre.